Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Μάτια μου το βλέπω. Σε σένα, σε σένα μόνο αμάρτησα. Κι ό,τι κακό το έκανα μπροστά σου. Σε σένα μόνο αμάρτησα. Να σε μου Θεέ, μια καθαρή καρδιά και νέο πνεύμα σταθερό στα έγκατα μου βάλω. Μακριά σου μη με διώξεις, το πνεύμα σου μη πάρεις, της λύτρωσης δώσ' μου πάλι τη χαρά και στήριξέ με, στήριξέ με, ναι στήριξέ με. Σου θα ψάλει. Αν ήθελες θυσίες θα σου πρόσφερα, μονάχα την καρδιά μου όμως ζήτησες. Κι αυτή, κι αυτή ταπεινωμένη, πλάσε μου Θεέ, μια καθαρή καρδιά και νέο πνεύμα σταθερό στα έγκατα μου βάλω. Μακριά σου μη με διώξεις, το πνεύμα σου μη πάρεις, της λύτρωσης δώσ' μου πάλι τη χαρά και στήριξέ με, με στήριξέ, στήριξέ με.
Βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για την Αποκάλυψη για την θεοπνευστία και για τη φώτιση του Θεού όσον αφορά την Αγία Γραφή. Σήμερα θα έρθουμε σε ένα άλλο θέμα, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Και η ερμηνεία δεν είναι ασφαλώς τίποτα άλλο παρά είναι η εξήγηση που δίνουμε εσύ και εγώ, άνθρωποι, στον θεόπνευστο λόγο του Θεού. Και αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουν διαφορετικά χριστιανικά δόγματα και άλλες ερμηνείες. Όλοι μας έχουμε τις ερμηνείες μας. Και όπου υπάρχει διαφωνία, κάποιος κάνει προφανώς λάθος. Υπάρχουν πολλοί κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουμε στην προσπάθειά μας να ερμηνεύσουμε σωστά την Βίβλο. Πρώτα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο τελικός σκοπός της Βίβλου. Και αυτός είναι ο λόγος που μελετούμε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Επειδή πιστεύω ότι πρέπει να γνωρίζει κανένας ολόκληρη την Αγία Γραφή πριν να καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα που αφορά ένα συγκεκριμένο χωρίο της Αγίας Γραφής. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας όλα τα εδάφια που σχετίζονται με ένα θέμα πριν να βγάλουμε τελικό συμπέρασμα. Το επόμενο πράγμα που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι σε ποιον απευθύνεται η Γραφή. Για παράδειγμα, κάποτε ο Θεός είπε στον Ιησού του Ναβί «Σηκωθείς, διάβηθη τον Ιορδάνη τούτον». Είναι στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 2. Αν βρεθώ ποτέ σε αυτή τη χώρα, στο Ισραήλ, και είμαι έτοιμος να περάσω τον Ιορδάνη ποταμό, δεν θα πω ότι τον περνώ ή τον πέρασα για να εκπληρώσω τη Γραφή. Ούτε θα πω τελικά υπάκουσα τον Κύριο και πέρασα τον Ιορδάνη ποταμό. Όχι. Δεν διαβάζω αυτό το εδάφιο. Ξέρω ότι ο Θεός μιλάει στον Ιησού του Ναβί. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει εκεί ένα μεγάλο μάθημα και για μένα. Όλη η Γραφή δεν απευθύνεται σε μένα. Αλλά όλη η Γραφή είναι για μένα. Η Αγία Γραφή δεν απευθύνεται σε μας ολόκληρη. Αλλά ολόκληρη η Αγία Γραφή είναι για μας. Αυτό είναι ένας καλός κανόνας που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Το τρίτο πράγμα θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το κείμενο πριν και μετά από το εδάφιο το οποίο θέλουμε να ερμηνεύσουμε πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Αυτά είναι τα συφραζόμενα. Για ποιο πράγμα μιλάει το κομμάτι αυτό και ποια άλλα κομμάτια της Αγίας Γραφής έχουν να κάνουν με το ίδιο θέμα. Τέταρτο, θα πρέπει να εξετάσουμε το κείμενο στο πρωτότυπο. Διαβάζοντας το πρωτότυπο κείμενο της Καινής Διαθήκης στα αρχαία ελληνικά, είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό που είπε ο Κύριός μας και αυτά που γράφτηκαν από τους Αποστόλους. Παλιά Διαθήκη ασφαλώς γράφτηκε στα εβραϊκά και είναι πολύ δύσκολα εμείς να τη μελετήσουμε στο πρότυπο. Αλλά επίσης έχουμε τις μεταφράσεις, όπως τη μετάφραση την οποία αποκαλούμε τον Εβδομήκοντα. Βέβαια, οι μοντέρνες μεταφράσεις δεν συστήνονται τόσο για τη μελέτη σε βάθος, όσο για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου. Πέμπτον, ένας άλλος κανόνας για την σωστή ερμηνεία είναι να ερμηνεύουμε τη Βίβλο όσο γίνεται κυριολεκτικά. Όταν η απλή έννοια της γραφής έχει νόημα, δεν χρειάζεται να ζητούμε άλλο νόημα. Γι' αυτό πρέπει να πάρουμε κάθε λέξη στην αρχική, συνηθισμένη, απλή κυριολεκτική της έννοια. Εκτός αν τα συφραζόμενα, μελετημένα κάτω από το φως άλλων σχετικών κομματιών, δείχνουν κάτι διαφορετικό. Όμως τώρα θα ήθελα να προχωρήσω σε κάποιες οδηγίες μελέτης της Αγίας Γραφής για όλους μας. Άνοιξον τους οφθαλμούς μου και θέλω βλέπει τα θαυμάσια τα εκ του νόμου σου. Ψαλμός 119 χωρίων 18. Υπάρχουν κάποιες οδηγίες που ο καθένας από μας θα πρέπει να ακολουθήσει σε σχέση με το Λόγο του Θεού. Αν ακολουθήσουμε αυτές τις οδηγίες, θα έρθουν ευλογίες στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες κατευθύνσεις στη μελέτη της Αγίας Γραφής. Κάθε συσκευασία από κάποιο φάρμακο, άσχετα πόσο απλό είναι, έχει οδηγίες χρήσης. Κάθε συσκευή την οποία αγοράζουμε, όσο φθηνή κι αν είναι, έχει οδηγίες χρήσης. Αν αυτό είναι αλήθεια για τα πράγματα αυτού του κόσμου, είναι σίγουρα πιο σημαντικός ο Λόγος του Θεού και πρέπει να υπάρχουν κάποιες κατευθύνσεις και οδηγίες για τη μελέτη του. Θέλω να αναφέρω τώρα 7 οδηγίες, πολύ απλά, θεμελιώδη, προκαταρκτικά βήματα που θα γίνουν οδηγός στη μελέτη της Αγίας Γραφής. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αρχίσουμε τη μελέτη μας με προσευχή. Δεύτερον, να διαβάζουμε την Βίβλο. Τρίτον, να την μελετούμε. Τέταρτον, να συλλογιζόμαστε τα κομμάτια της βίβλου που διαβάζουμε. Πέμπτον, να διαβάζουμε τι έχουν γράψει άλλοι για τη βίβλο. Έκτον, να υπακούμε τη βίβλο. Και έβδομο, να δίνουμε τη βίβλο και σε άλλους. Ίσως να υπάρχουν και άλλοι κανόνες στους οποίους θα μπορούσε κάποιος να προσθέσει, αλλά αυτά πραγματικά είναι βασικά και στοιχειώδη. Και το πρώτο από αυτά. Άρχισε με προσευχή. Όπως είδαμε όταν μιλούσαμε για το θέμα της φώτισης. Η βίβλος διαφέρει από άλλα βιβλία, ότι είναι το μόνο βιβλίο που το έγραψε το Άγιο Πνεύμα. Και είναι το Άγιο Πνεύμα αυτό που μπορεί να ανοίξει το νου μας για να την καταλάβουμε. Μπορείς να πάρεις ένα οποιοδήποτε βιβλίο, παραδείγματος χάρη φιλοσοφίας. Και επειδή το έγραψε κάποιος άνθρωπος, τότε ένας άλλος άνθρωπος μπορεί να το καταλάβει. Το ίδιο συμβαίνει με οποιοδήποτε θέμα. Αλλά η βίβλος είναι διαφορετική. Η βίβλος δεν μπορεί να κατανοηθεί εκτός αν το Άγιο Πνεύμα είναι ο δάσκαλός μας. Και αυτός, ο Θείος Παράκλητος, θέλει να μας διδάξει. Η αλήθεια είναι ότι ο Κύριος μας το είπε. Θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16, χωρίων 13. Όταν ανοίγουμε το Λόγο του Θεού, χρειάζεται να αρχίζουμε με την προσευχή του Ψαλμοδού. Άνοιξον τους οφθαλμούς μου και θέλω βλέπει τα θαυμάσια τα εκ του νόμου σου. Ψαλμός 119-18. Όταν ο Ψαλμοδός έγραφε αυτές τις γραμμές, είχε φυσικά στο νου του τον Μωσαϊκό νόμο. Αλλά μπορούμε εμείς να το διευρύνουμε, να συμπεριλάβει όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής, για τα οποία σήμερα χρειάζεται να προσευχόμαστε. Άνοιξον τους οφθαλμούς μου και θέλω βλέπει τα θαυμάσια τα εκ του λόγου σου. Όταν ο Απόστολος Παύλος προσευχόταν για τους Εφεσίους, δεν προσευχόταν για την υγεία τους, παρόλο που είμαι σίγουρος ότι πολλές φορές το έκανε αυτό, δεν προσευχόταν για να γίνουν πλούσιοι. Η πρώτη προσευχή που έχουμε του Παύλου για τους Εφεσίους είναι καταγραμμένη στη μικρή επιστολή προς αυτούς Εφεσίους, προς Εφεσίους, κεφάλαιον πρώτων, εδάφια 15-16. Δια τούτο και εγώ, ακούσας την εις τον Κύριον Ιησούν πίστη σας και την εις πάντας τους Αγίους αγάπην, δεν πάβομαι ευχαριστών των Θεών υπέρ ημών, μνημονεύων ημάς εν τες προσευχές μου. Τώρα, για ποιο πράγμα προσευχόταν ο Παύλος? Εδώ είναι λοιπόν, συνεχίζει. Δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή του νοός σας, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπής της προσκλήσεως αυτού και της ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους. Ορία 17 και 19. Βλέπετε, η προσευχή του Παύλου είναι να έχουν σοφία και την κατανόηση της αποκάλυψης της γνώσεως αυτού, δηλαδή να γνωρίσουν το Λόγο του Θεού. Και επίσης, τα μάτια του νου τους να φωτιστούν και να καταλάβουν κάτι για την ελπίδα της κλίσης που είχαν Χριστό. Αυτή είναι η προσευχή του Αποστόλου Παύλου. Και αν κάποιος με θυμάται στην προσευχή του, αυτό είναι το οποίο θέλω να προσεύχεται για μένα. Τα μάτια μου, τα πνευματικά μου μάτια να ανοιχτούν. Και επίσης θα ήθελα να θυμάμαι κι εγώ άλλους ανθρώπους στην προσευχή μου με αυτόν τον τρόπο. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό πράγμα για όλους μας να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το Λόγο του Θεού παρά μονάχα αν το Πνεύμα του Θεού είναι ο δάσκαλός μας. Και αυτό λέει ο Παύλος στην Επιστολή προς Κορινθίους. Α' Επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 2 και εδάφια 12-14. Αλλά εμείς δεν ελάβουμε το Πνεύμα του κόσμου, αλλά το Πνεύμα του εκ του Θεού, δια να γνωρίσομεν τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς, τα οποία κελαλούμεν, ουχή με διδακτικούς λόγους του Πνεύματος του Αγίου, συγκρίνοντες τα πνευματικά προς τα πνευματικά. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος, διότι είναι μωρία εις αυτόν, και δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Ο λόγος που τόσοι πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν μπορούν να βγάλουν τίποτα με τη μελέτη τους στην Αγία Γραφή είναι ότι απλά δεν αφήνουν το Πνεύμα του Θεού να τους διδάξει. Ο Λόγος του Θεού είναι διαφορετικός από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο, επειδή, όπως μόλις διαβάσαμε, ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να δεχθεί αυτά τα πράγματα. Για αυτόν είναι μορία, δηλαδή ανοησία. Ο Θεός μας έχει δώσει το Πνεύμα για να γνωρίσουμε εκείνα τα πράγματα που έχουν δοθεί σε εμάς από το Θεό. Εκείνος είναι ο δασκαλός μας. Εκείνος μόνο μπορεί να πάρει το Λόγο του Θεού και να τον κάνει αληθινό και ζωντανό για μας. Ο Θεός θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας μέσα από το γραπτό Λόγο Του. Αλλά είναι υπερφυσικό βιβλίο και δεν θα επικοινωνήσει μαζί μας στη φυσική σφαίρα. Για τον απλούστατο λόγο ότι μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να πάρει τις αλήθειες του Χριστού και να μας τις αποκαλύψει. Προσέξτε αυτό το πολύ ενδιαφέρον εδάφιο της Γραφής. Διότι τις των ανθρώπων γινώσκει τα του ανθρώπου, ημί το Πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτό, ούτω και τα του Θεού ουδείς γινώσκει ημί το Πνεύμα του Θεού, Α Κορινθίους κεφάλαιο 2 και εδάφιο 11. Με ένα πολύ σαφή, σύντομο και κατανοητό τρόπο, αυτό το εδάφιο εξηγεί γιατί το Πνεύμα του Θεού πρέπει να γίνει ο δάσκαλός μας. Εσύ και εγώ καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον, αλλά δεν καταλαβαίνουμε το Θεό. Πιστεύω ότι είναι ανοησία να μιλούμε μερικές φορές για χάσμα γενεών και ότι τάχα αυτό μας εμποδίζει να επικοινωνήσουμε. Είναι πάντα αλήθεια ότι είναι δύσκολο για ένα μεγαλύτερο και ένα νεότερο άτομο να δουν τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο, αλλά μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας, γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι. Καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον. Αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω το Θεό, εκτός μόνο αν ο Θεός μου αποκαλυφθεί. Δεν ξέρω πώς αισθάνεται ο Θεός. Μερικές φορές αναρωτιόμουν, άρα για πώς αισθάνεται ο Θεός σε μια κηδεία. Αλλά έχουμε την Αγία Γραφή και βρίσκω τον Κύριό μας Ιησού Χριστό στην κηδεία του Λαζάρου και βλέπω ότι έκλαψε. Ξέρω λοιπόν πώς αισθάνεται ο Θεός. Ξέρω γιατί ο Θεός αποκαλύπτεται. Ξέρω πώς αισθάνεται για πολλά πράγματα επειδή το Πνεύμα του Θεού μέσα στο Λόγο του Θεού μου τα έχει αποκαλύψει. Πάνω στο θέμα αυτό έχω έναν φίλο ο οποίος διηγείται την εξής ιστορία. Όταν ζούσε σε κάποια μικρή επαρχιακή πόλη, σηκώθηκα ένα λαμπρό πρωινό και κοίταξα έξω το παράθυρό μου. Κατά διάρκεια της νύχτας είχαν πέσει 15 πόντι χιόνι και σκέπασε όλη την Ασχήμια με μια πανέμορφη κουβέρτα. Κάθισα στο γραφείο μου, στον πάνω όροφο του σπιτιού μου και κοίταζα έξω το τοπίο. Όταν πρόσεξα έναν γείτονά μου που έμενε στο διπλανό σπίτι να βγαίνει από την πόρτα με δύο μεγάλες σακούλες σκουπίδια. Τον είδα να σταματάει και να κοιτάζει, να θαυμάζει το τοπίο. Και απλά χαμογέλασα επειδή ήξερα πώς αισθανόταν. Ακριβώς όπως αισθανόμουν κι εγώ, καθώς κοίταζα το χιόνι που είχε πέσει τη νύχτα. Αλλά κατεβαίνοντας τη σκάλα, γλίστρησε. Για να μην σκορπίσει τα σκουπίδια, κράτησε ψηλά τις σακούλες και έτσι χτύπησε με γδούπο κάτω στη σκάλα. Δεν μπόρεσα να κρατήσω τα γέλια, διηγείται. Αλλά πρόσεξα επίσης ότι μόλις σηκώθηκε, κοίταξε γύρω και βεβαιώθηκε ότι δεν τον είχε δει κανένας. Κάπου στα μισά της διαδρομής, στο πεζοδρόμιο, είχαμε μια επανάληψη της παράστασης. Μόνο που αυτή τη φορά έπεσε φαρδής πλατής και έπιασε όλο το πεζοδρόμιο. Και μου φάνηκε μάλιστα ότι αυτή τη φορά αναπήδησε πέφτοντας. Αυτή τη φορά εξέτασε πάρα πολύ προσεκτικά πάλι το τοπίο. Προσπάθησε να δει αν κάποιος τον παρακολούθησε. Και κατάλαβα πως αισθανόταν. Θα αισθανόμουν κι εγώ το ίδιο στη θέση του. Σηκώθηκε, κοίταξε γύρω του, πήγε πέταξε τα σκουπίδια και όταν ξαναγύρισε πάλι στη βεράντα του βεβαιώθηκε ότι δεν τον είχε παρακολουθήσει κανείς. Όταν την άλλη μέρα τον συνάντησα στο δρόμο, έσκυψα και του είπα «Ήσουν πραγματικά αστείος χθες όταν έβγαζες τα σκουπίδια». Με κοίταξε κατάπληκτος. Μετά είπε «Με είδες» και εγώ είπα «Ναι». Λοιπόν είπε «Νόμιζα ότι κανένας δεν με είχε δει» και απάντησα «Το σκέφτηκα αυτό. Ήξερα ακριβώς πώς αισθανόσουν και μαζί και οι δυο γελάσαμε». Βλέπετε και οι δυο άνθρωποι έχουν το ένα ανθρώπινο πνεύμα. Καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον, αλλά ποιος μπορεί να καταλάβει το Θεό? Μόνο το Πνεύμα του Θεού τον γνωρίζει και μόνο αυτό μπορεί να μας τον αποκαλύψει. Και αυτός είναι ο λόγος που το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει, συγκρίνοντας τα πνευματικά με τα πνευματικά. Ο Ρενάν, Ο Γάλλος σκεπτικιστής έκανε επίθεση στο Λόγο του Θεού, όπως ίσως θα ξέρετε, και όμως έγραψε το βιβλίο «Η ζωή του Χριστού». Το βιβλίο του χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το ένα είναι ιστορικό, το άλλο είναι ερμηνεία της ζωής του Χριστού. Όσον αφορά το ιστορικό τμήμα, πιθανόν δεν έχει υπάρξει ποτέ μια πιο λαμπρή εξιστόρηση της ζωής του Χριστού γραμμένη από άνθρωπο. Αλλά η ερμηνεία της ζωής του είναι εντελώς παράλογη. Ένα 12χρονο αγόρι του κατηχητικού σχολείου θα έκανε πολύ καλύτερη δουλειά. Πώς εξηγείται αυτό? Λοιπόν, το Πνεύμα του Θεού δεν σου διδάσκει ιστορία, ούτε σου δίνει γεγονότα που θα μπορούσες να τα βρεις μόνος σου. Ένα έξυπνο μυαλό μπορεί να τα βρει όλα αυτά μόνο του. Αλλά η ερμηνεία είναι πολύ διαφορετική. Το Πνεύμα του Θεού πρέπει να κάνει την ερμηνεία. Και αυτός μόνο μπορεί να είναι ο δάσκαλος που θα μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Το Πνεύμα του Θεού θα μας ανοίξει τα μάτια να δούμε. Και στην Αγία Γραφή μας λέει ότι πρέπει να ζητούμε τη βοήθειά του. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 16ο κεφάλαιο, ο Κύριος Ιησούς λέει «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς. Δεν δίναστε όμως τώρα να βαστάζετε αυτά. Όταν δε έλθει εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Διότι δεν θέλει λαλήσει αφεαυτού, αλλά όσα αν ακούσει θέλει λαλήσει. Και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει. Και αναγγείλει προς εσάς. Πάντα όσα έχει ο πατήρ εμού είναι. Δια τούτο είπων ότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Ο λίγον έτη και δεν με βλέπετε. Και πάλιν ο λίγον και θέλετε με ειδή, διότι εγώ υπάγω προς τον πατέρα». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16, χωρία 12 με 16. Έτσι ο Κύριος Ιησούς λέει ότι πρέπει να ζητάμε. Έχει πολλά πράγματα για μας. Και έχει στείλει το Άγιο Πνεύμα που είναι ο δάσκαλός μας. Ξανά στο κεφάλαιο 14 λέει «Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιον, το οποίο θέλει πέμψει ο πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπων προς εσάς». Κατά Ιωάννη 14, εδάφιο 26. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο δάσκαλος και αυτός είναι εκείνος που θα μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη οδηγία. Άρχισε με προσευχή και ζήτησε από το Πνεύμα του Θεού να είναι ο δάσκαλός σου στη μελέτη της Αγίας Γραφής. Η δεύτερη οδηγία μελέτης της Αγίας Γραφής είναι πάρα πολύ απλή. Διάβασε τη Βίβλο. Και αυτή μπορεί να σου φαίνεται μια πάρα πολύ απλή οδηγία. Κάποιος ρώτησε ένα μεγάλο μελετητή του Σέξπιρ πριν από πολλά χρόνια. «Πώς μελετάτε το Σέξπιρ?» Η απάντησή του ήταν μεστή και σύντομη. «Διαβάζω το Σέξπιρ». «Θέλεις να ξέρεις τι έχει να πει η Βίβλος?» «Διάβασε τη Βίβλο». Πάνω από όλα αυτά που θα μπορούσε ένας δάσκαλος, ένας οποιοσδήποτε δάσκαλος να σου δώσει, είναι σημαντικό εσύ να διαβάσεις τη Βίβλο. Λένε για έναν συγγραφέα, Έλληνα, χριστιανό, που έχει γράψει πολλά θαυμάσια βιβλία πάνω στη Βίβλο. Λένε ότι πριν να πιάσει το μολύβι να γράψει οτιδήποτε για κάποιο βιβλίο της Αγίας Γραφής, διάβαζε το συγκεκριμένο βιβλίο της Γραφής 50 φορές. Ας μην αποκάμουμε να κάνουμε το καλό. Απλά ας διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Αν δεν το καταλάβουμε την πρώτη φορά, ας τον διαβάσουμε δεύτερη φορά. Αν δεν το καταλάβουμε τη δεύτερη φορά, ας τον διαβάσουμε την τρίτη φορά. Ας συνεχίσουμε να μελετούμε. Πρέπει να καταλάβουμε τα γεγονότα του Λόγου του Θεού. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον περιστατικό στο βιβλίο του Νεεμία. «Συνήχθηκε δε, πας ο λαός, ως εις άνθρωπος, εις την πλατείαν την έμπροσθεν της πύλης των υδάτων. Και είπων προς Έσλαν τον γραμματέα να φέρει το βιβλίο του νόμου του Μωυσέως, το οποίον ο Κύριος προσέταξε στον Ισραήλ. Και την πρώτη ημέρα του εβδόμου μηνός, έφερεν Έσδρας ο ιερέας των νόμων, έμπροσθεν της συνάξεως ανδρώντε και γυναικών και πάντων των δυναμένων να εννοώσει ακούοντες. Και ανέγνωσεν αυτό εν την πλατεία, τι έμπροσθεν της πύλης των υδάτων. Από της αυγής μέχρι της μεσημβρίας, ενώπιον των ανδρών και των γυναικών, και των δυνάμενων να εννοώσει, και τα ότα παντός του λαού προσήχων εις το βιβλίο του νόμου. Νεεμίας, 8ο κεφάλαιο, χωρία 1-3. Πολύ αξιοσημείωτη είναι αυτή η περικοπή της βίβλου. Βλέπεις, οι Εβραίοι ήταν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα για 70 χρόνια. Πολλοί από αυτούς δεν είχαν ποτέ τους ακούσει το Λόγο του Θεού. Δεν ήταν εύκολο να βρεις ένα αντίγραφο εκείνο τον καιρό. Δεν υπήρχαν ένα σωρό εκδόσεις όπως σήμερα. Ούτε έβγαιναν καινούργιες από το τυπογραφείο όλη την ώρα όπως σήμερα. Πιθανόν να υπήρχαν μόνο ένα ή δύο αντίγραφα και ο Έσδρας να είχε ένα από αυτά τα δύο. Στάθηκε λοιπόν στην πλατεία μπροστά στην πύλη των υδάτων και διάβασε. Και ανέγνωσαν εν το βιβλίο του νόμου του Θεού ευκρινώς και έδωκαν την έννοια και εξήγησαν αυτά που διάβασαν. Νεεμίας 8:8. Από τον τρόπο που περιγράφεται το περιστατικό, υποθέτω ότι κάποιοι άνδρες από τη φυλή του Λεβί ήταν τοποθετημένοι σε ορισμένα σημεία ανάμεσα στο λαό. Αφού ο Έσδρας διάβασε τον νόμο, ένα ορισμένο κομμάτι, σταμάτησε και σταματούσε για να δώσει την ευκαιρία στο λαό που άκουγε να κάνει ερωτήσεις στους άνδρες που βρισκόταν εκεί με σκοπό να τους εξηγήσουν τη βίβλο. Έτσι, στο εδάφιο 7, έχουμε μια λίστα ονομάτων που ήταν αυτοί που εξηγούσαν το νόμο εις των λαών και ο λαός ίσταντο εν το τόπο αυτού. Όχι μόνο διάβαζαν το λαό, αλλά φρόντιζαν ώστε ο λαός να το καταλάβει. Ξεκινήσαμε σήμερα με το χωρίο «Άνοιξον τους οφθαλμούς μου και θέλω βλέπει τα θαυμάσια τα εκ του νόμου σου». Και δώσαμε δύο οδηγίες για το πώς αυτή η προσευχή μπορεί να εκπληρωθεί στη ζωή μας. Να αρχίζουμε με προσευχή στον Θείο Παράκλητο, στο Άγιο Πνεύμα να μας φωτίζει, στη μελέτη της Γραφής και μετά να διαβάζουμε το βίβλο, να τη μελετούμε. Και θέλω να σε ρωτήσω, πότε ήταν την τελευταία φορά που μελέτησες την Αγία Γραφή? Αν χθες δεν το έκανες, σήμερα έχεις την ευκαιρία. Άνοιξε την Αγία Γραφή, το Λόγο του Θεού.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα και στον ήχο, ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.